Velkommen tilbage om nyhederne, og det er jo traditionen tro fredag. Vi sender den fantastiske udsendelse med de her to fantastiske kolleger, som er...
Carsten Bo Larsen, forskningschef.
Otto Brøns Petersen, analysechef.
Sådan, og jeg hedder selv Jes Christensen, og jeg er direktør i CEPOS. Og inden vi går i gang, så har jeg en quiz. Kommer helt bag på, kan jeg se.
Fuldstændig. Vi har glædet os hele ugen.
Og det er en quiz, jeg virkelig har glædet mig til at teste jer i, fordi det kan gå virkelig galt for jer.
Det plejer det jo at gøre.
Ja. Men ikke kun resultatmæssigt. Altså, det kan også have dybe konsekvenser for jeres viderefærd i livet.
Okay.
Så er der noget på spil?
Jamen, nu begynder man at blive helt bange.
Hvilken dag er det i dag?
Det er kvindernes internationale kampdag.
Sådan. Det er fremragende. Hvornår opstod kampdagen? Hvilket årstal? Det er bare et spørgsmål, om vi skal have en god weekend, eller om vi ikke skal have en god weekend. Altså,
jeg synes, det bliver svært nok bare at svare på, hvilket år 10.
Ja.
Skal vi... Men du vil simpelthen have et årstal?
Ja.
Det ved jeg ikke. 1912.
Du er tæt på. Den får du point for. Ja. Det er 1910.
Okay.
Ah, det er vanvittigt godt. Det er vanvittigt godt. Så. Men hvilke årstal fik vi dato? Altså, den her dato. Hvilke årstal var det, vi første gang fik en dato på kvindernes internationale kampdag?
Det har der ikke været fra start. Der har været en kampdag.
Nej, det har der ikke været.
En bestemt dato.
Ja. Vi er selvfølgelig senere, sjovt nok.
Ja, det kan man tro. Så siger jeg 15.
15? Godt bud. Du kan godt være lidt senere, Carsten.
1920.
Igen. 21. Ja. 21. Det er også det er lidt snyd også. Ja, men det, vi er overskudsagtige, det er vi liberale stemmer. Hvis man nu ikke bare kun tror på, der er en mand og en kvinde, altså to køn. Hvis man skal gå ud fra, hvad LGBT+, tænker, at der eksisterer køn. Hvor mange kampdage skulle vi så have om året?
62.
71.
Ja, se, deres egen hjemmeside siger 72, men de accepterer også et lavere tal. Og hvis man går ind på videnskab, illustreret videnskab, der er 65.
Jamen, jeg erindrede som om, der var med nogen 60, men det er nok også, fordi det er flere måneder siden, at
du
er blevet opdateret.
Men jeg ved godt, at det er ikke fordi, det skal ikke blive en joke, fordi for nogle af det her er jo virkelig, virkelig ikke en joke, og det skal jeg nok også lade være med. Men da jeg var inde og kigge på det, der var noget, der hedder demi-guy og demi-girl. Og det synes jeg virkelig lyder mærkeligt, at man er sådan en
halv.
Nå. Ja. Den ligger til side, fordi det er ikke det, der er det vigtige. Men det, der er det vigtige, det er, hvornår fik kvinder stemmeret?
15.
Ja.
Ah, okay, det er godt. Og det var selvfølgelig i forbindelse med grundlovsændringen 5. juni og så videre. Ja. Godt. I 18 var der rigsdagsvalg. Hvor mange... Nej, der blev stemt 4 kvinder ind. Så det var ikke et spørgsmål. Der blev stemt 4 kvinder ind. Ja. Og en af dem blev så senere den første danske kvindelige minister.
Ja. Nina Bang.
Ja, bare. Ja.
Godt. Hvilke årstal blev hun minister?
Skal vi... Bum, 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 bum.
Det gør jeg synes, at hun stemte ind.
Skal vi sige 21?
Jeg tror, det var en lille smule senere. 24.
Rigtigt. Du edder Spærkmålen fejre. Har du slet ikke sovet i nat? Har du bare læst op på det her, fordi du tænkte, det kommer jeg til at spørge dig om. Hvilken minister var hun?
Socialminister.
Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Hvilken uddannelse havde hun?
Lærer.
Vi har en af dem her i CEPOS. En. Han er relativt nyansat og nyuddannet.
Pædagog?
Nej, sådan en har vi da ikke. Har vi det? Har vi en pædagog ansat i CEPOS?
Nej, vi har jo...
Ole er jo...
En fastansat.
Så er der historiker.
Rigtigt. Godt resoneret frem der. Hvad var hans oprindelige ideologi? Altså, hvor rød var hun? Hvad var hun?
Har hun været kommunist?
Hun var marxist. Det kan også noget.
Det var der jo... Det var der kunne dække mange dengang, ikke? Altså, jo, der kunne man godt være marxist i Socialdemokratiet.
Det
kunne man sige.
Ja, men... Præcis. Men
Nå, men det var jo så ikke første gang, at danske kvinder kunne stille op til valg i Danmark, faktisk. Det var i 1908. Og hvad var det, der var der i 2009? Hvilket valg var der der? Hvor der blev valgt 127 kvinder ind.
Ja, nok gået kommunalt.
Fuldstændig rigtigt. Hvor mange kvinder valgte at stemme til det første valg, kvinder kunne stemme til?
Altså procent.
Procent.
Ja. Det er 50, 52.
Okay, det er også svært, Otto. Det vil jeg give dig. 50. Den er simpelthen svær ved at
opmåde. Jeg vil nok, hvis jeg havde nået det, ville jeg have lagt mig lidt højere. Men, ja.
Mr. Trivial Pursuit derovre, han får endnu en ost. Og så er det allersidste spørgsmål, som er lidt mere nutidigt. Hvilken dansk minister synes, vi skal have flere kvindelige mindesmærker, statuer eller byster i bybilledet?
Kulturministeren.
Ja. Og hvad hedder han?
Jakob Inge Smits.
Rigtigt. Hvilket parti?
Moderaterne.
Sådan. Hvor kommer han fra?
Venstre.
Okay. Vi stopper her. Tak fordi I gad at lege med på quizzen.
Det var en god quiz.
Ja, og lad os komme i gang med dagens program. Og dagens emner er to, så vi kommer til at grave os lidt ned i dagens emner.
Mm.
Det første har vi simpelthen bare kaldt forsvarsfejl.
Ja. Yeah.
Og kun en tåbe frygter ikke overreaktioner og afløbsproblemer. Altså, når vi snakker afløbsproblemer, så er det med kroner og øre at gøre.
Præcis,
ja.
Præcis.
Ja. Altså,
det er ikke noget med VVS.
VVS'eren, han kommer ikke her.
Nej.
Det er ikke det handler om. Og der er nogle spørgsmål, sådan noget, hvorfor sparede vi så meget på forsvaret, og kan vi bruge nogle erfaringer til at undgå massive fejlinvesteringer, og kan vi jo ikke undgå at love ukrainerne granater, og så er de til museum i stedet for,
ja.
Til real life og så videre. Karsten, hvorfor har du bragt det her med på banen?
Jamen, det er jo, fordi det fylder rigtig meget.
Så det er ikke underbelyst eller er det misforstået? Hvad er vi ude i her?
Jamen, jeg tror måske nærmest, det, hvis det er ude i noget, så er det ude i misforstået, eller svært at forstå i virkeligheden.
Ja, det er det.
Måske i virkeligheden det, fordi man kan sige, at det her emne er jo kendetegnet ved, at der er en faglighed bagved det, ligesom der var under covid, altså sådan noget sundhedsfaglighed, som man synes, at det ikke er vores faglighed. Men når man kigger på det, de artikler, der var skrevet, synes jeg i hvert fald, så synes jeg, at der er, kunne man godt tænke sig lidt mere faktuel viden, og lidt flere fagpersoner, der stillede sig op og vurderede trusselsbilledet. Men noget af det, man kan sige noget om, det er jo omkring, noget omkring politik og økonomi, og sige, hvad er der af fare, når man træffer den her type beslutninger? Og derfor har jeg så fornøjelsen af, at jeg så kunne tale lidt om en teori, som jeg går meget op i, fordi jeg synes, den passer så godt på den måde, man træffer politiske beslutninger på, og nogle af de fejl, der sker i den her situation. Fordi i lang tid har vi haft meget lidt fokus på forsvar. Og den teorien bygger regelsæt, og den er lavet to gutter, der hedder Jones og Baumgartner tilbage i 2005, og bygger regelsæt på, at mennesket har, også politikere og den politiske dagsorden, har begrænset kognitiv kapacitet. Vi kan ikke kigge på alt og bekymre os om alt hele tiden. Så der er nogle ting, der er i fokus. Og noget af det, der ikke har været særlig meget i fokus meget længe, det har været forsvaret. Efter den kolde krig kunne vi spare på forsvaret. Det var sådan et sted, man kunne spare, man kunne blive ved med at spare. Uden nogen sådan nærmere refleksion over, jamen, hvad er det i virkeligheden, der sker her? Altså, er der en eller anden grænse for, hvor lidt forsvar vi kan have? Hvad skal for? Er der slet ikke nogen nærområdets trussel?
Så det var euforien fra murens fald i 89, og det, som alle taler om nu, som den der fredsdividende, vi har reddet for længe på.
Præcis. Og så kan man, jeg tror, det bedste eksempel var vel sådan set, at så snuppede Putin en bid af Ukraine. Der var jo ikke rigtig nogen, der reagerede, da han gjorde det første gang.
Nej.
Det var ligesom, nå ja, så. Og så kører vi ligesom videre i det der billede af, at, hvordan verden så ud. Men så lige pludselig gik det op for os, at det her det var alvorligt. Og ligesom man har en tendens til at underreagere i starten, så er der så en tendens til at overreagere, for nu ser man verdenskrigstrusler alle steder. Og det er sådan en indbygget måde, mange politiske beslutninger bliver truffet på.
Må jeg lige komme ind, ja? Karsten? Fordi altså, nu siger du overreagerer.
Ja.
Jeg tænker, du tænker måske også overkorrigere. Eller?
Ja, overkorrigere. Ja, forstået på den måde, at man så siger, jamen nu er det her meget vigtigt, at det skal gå meget stærkt, at man får måske nogle forkerte fokuser, i stedet for lige at have en lille smule is i maven og sige, hvor stor er truslen, hvordan modgår vi bedst den, osv. osv. Altså, jeg skrev en artikel om det, altså vedrørende covid, hvad det her på mange måder minder meget om. Der var man ikke helt opmærksom på, hvor stort et problem det her ville være i starten. Man sørgede sig ikke for at købe de der hjælpemidler, eller værnemidler, når man rent faktisk fik dem tilladt. Så sagde man, vi skal lige have lavet det i udbud, fordi det var det fokus, man var vant til at have i sundhedsmyndighederne. Og så lige pludselig fik man enormt meget fokus på det her, og så lukkede man alt muligt, måske ikke burde have lukket, altså børnehaver og så videre, så videre. Så det er sådan et eksempel på det der med, først havde man i virkeligheden for lidt fokus på det, og da man så fik fokus på problemet, så havde man svært ved at have is i maven. Og man kan have en bekymring om, at der sker noget lignende på forsvarsområdet. Altså eksempelvis den her enorme fokus på tal. Altså, uden at sige, hvad ligger der bag tallet, vi skal op på 2%. Det er jo også fint. Det kan også være, at vi skal højere op end 2%.
Personligt mener jeg, at vi skal højere op.
Ja, skal vi absolut ikke afvise. Men det vigtige er jo ikke, hvor mange penge vi tyrer efter forsvaret. Det vigtige er jo, hvor meget sikkerhed, hvor meget forsvar har vi. Altså, det er jo ligesom det, der bliver nødt til at blive ideen, fordi der er jo ikke nogen, der bliver skræmt af, at vi har brugt en masse penge. Der er ikke nogen, der forsikrer sig, at vi bruger en masse penge, men jeg bruger en masse penge meget dårligt. Så derfor synes jeg, at der mangler noget nuancering, noget snak om, hvordan får vi brugt de her penge på den bedste mulige måde. Er det ikke bare at tale, altså hvor hurtigt kan vi overhovedet komme derop? Kan vi komme derop på en anden måde ved at betale for nogle andre, der måske har noget forsvar i forvejen, vi så kan understøtte, mens vi bygger vores eget op?
Men er det ikke det, vi gør?
Alt det der.
Men er det ikke det, vi gør, det,
vi gør det jo i Ukraine, ikke? Altså,
vi sender
til
penge til Ukraine.
Vi sender penge til Ukraine, ikke? Men altså, jeg synes, den der snak om, hvordan bygger vi så rent faktisk et forsvar op i Danmark også, er, den mangler, altså der mangler det der ekstra faglighed, og der synes, der er for meget fokus på det faktiske tal. Og så kan der jo ske det, altså nu har jeg skrevet afløbsproblemer, man siger, nu har vi sådan nogle penge, fordi dem skal vi bruge, for vi skal op på det her kontingentbeløb, fordi det her har Trump og andre sagt, det er jo så også med til at forstærke det. Og så har man nogle penge, og så ved man ikke rigtigt, hvad man skal, hvordan man skal komme af med dem, fordi alle granaterne, de er solgt, så man kan ikke købe lige nu. Og så begynder man rent faktisk at træffe uhensigtsmæssige beslutninger, fordi man sådan set skal af med pengene, fordi det er meget vigtigt, fordi de har penge brugt, fordi det forbruget er det vigtige, frem for hvad vi rent faktisk får for pengene. Altså jeg er jo selv tid i en offentlig styrelse, som fik en masse penge til, jeg sad på Justitsministeriets område, til politifolk. Der var så ikke nogen politifolk, fordi de tager jo tid at lave sådan nogen. Og så havde man jo lige de der penge der, og politiet ville gerne af med dem, fordi man vil gerne styrke forsvaret eller politiet og retsområdet. Og så ansatte man nogle andre for dem. Og da de politifolk så pludselig kom, så havde man et kæmpe problem med en masse mennesker, man skulle af med. Og så stillede statsministeren op og snakkede om det på talerstolen, så der var for mange med byråkrater ansat i Rigspolitiet. Men det var sådan set, fordi man havde et afløbsproblem. Man havde nogle penge, man vidste ikke, hvad man skulle gøre ved dem, mens man ventede på de der politifolk, de kom. Og så brugte man på nogle andre mennesker, man så skulle ud og afskede bagefter.
Det er også det samme, du har peget på sygehusen, ikke?
Jo.
Jamen, jeg skulle lige til at nævne nu her, hvad vi ser med kolde hænder i staten, ikke?
Jo.
Altså de her, hvad er det seneste tal, Carsten, vi var oppe på? Var det 18.000?
Ja, 500. Der var været ansat mere.
Ja.
Ja. Siden 2011.
Ja, ikke? Og det er det her med at fylde budgetterne op.
Ja.
Så du kan ikke få de rigtige kvalifikationer, altså dem, som rent faktisk skal udøve velfærden for de svage, for de ældre, undervise og alt det her. Og hvorfor er det så, man fylder budgetterne op i den offentlige? Altså, er det fordi, man så ikke har penge til næste år, hvis man ikke bruger dem? Eller hvordan hænger det sammen, Carsten?
Det hænger jo sammen med, at man har en stor ulyst til at give dem tilbage til skatteyderne. Og så har man så rent faktisk penge. Og man vil ikke gerne købe nogle sygeplejersker for dem. Man vil gerne købe nogle politifolk. De var der ikke. Men så var der nogen, der havde uddannet en masse djøffer eller andre. Og så kan man ansætte dem, hvis man skal have brugt pengene. Fordi man helst ikke vil give dem tilbage til skatteyderne. Så jeg har ikke svaret på det, men jeg synes noget af det, som kunne være enormt interessant at diskutere også, det er, hvordan får vi stoppet os selv, når vi altså sparer for meget. Altså skat, som også jo har et indblik, men det også har været udsat for det her. Altså det var et sted, hvor man sparede, og det gik rigtig godt. Der var nogle rigtig gode, meget gode resultater. Men så blev man ved, og gjorde det måske også i for hurtigt tempo og alt muligt andet. Hvordan får vi stoppet os selv i de situationer? Hvordan undgår vi så, når vi finder ud af, at nu skal vi genopbygge forsvaret, nu skal vi genopbygge skattevæsenet? Ikke bare lige pludselig at gå fuldstændig amok den anden vej. Det er sindssygt svært, men jeg synes, det er en meget vigtig debat at have for os, der interesserer os for økonomi og politik.
Jeg synes, det er en god debat, og inden du får ordet, Otto, fordi det får du lige om lidt, så kunne jeg også godt tænke mig at bare stille et spørgsmål, som også handler om, at det skal vel også gå stærkt, fordi vi kan jo ikke, komme op på 2% for langsomt, i lyset også af, at der måske er et præsidentvalg lige i starten af november i USA, som vil vælge en måske en kommende præsident, der hedder Donald Trump, som jo har været ret tydelig i forhold til de 2%, og jo har på det seneste nærmest været ude at udtale, at så må Putin jo gøre, hvad han vil med Europa, hvis de der europæer ikke kan finde ud af at komme op på 2%. Så vi har vel også en issue om at skulle skynde os lidt, og jeg tænker, jeg kan lige starte med dig, Otto.
Ja. Jamen, hvis man lægger de seneste tal fra NATO til grund, så er vi oppe på 2% nu. Altså, så Danmark nåede den der sidste år, men Europa er på gennemsnitligt på 2%. Så
der er også der nogle lande som Polen, der trækker op, ikke?
Jo, det er gennemsnit, men sige, langt de fleste af NATO's lande er faktisk op på de 2%.
Okay.
Så i virkeligheden så har Trump ikke så meget at komme efter, hvis han skyder på det. Så
det bringer os jo tilbage til diskussionen, som Carsten indledningsvis på, at vi skal også sikre os en eller anden form for en god samtale, det her samfund på, at når vi har de her 140 plus milliarder kroner, der skal gå til at styrke et glemt forsvar. Jeg bakker op om ideen i øvrigt om, at vi bliver nødt til at styrke det danske forsvar. Vi bliver nødt til at honorere den aftale og den forpligtelse, der hedder at være en del af et NATO-fællesskab. Det mener jeg helt personligt.
Helt sikkert.
Men det tror jeg også, I to gør, ikke?
Helt sikkert.
Men vi skal selvfølgelig have en ordentlig samtale om, at vi bruger de penge rigtigt.
Lige præcis. Det er lige præcis det.
Synes Lars Løkke faktisk sagde noget fornuftigt interview her i løbet af ugen, hvor han sagde, at det afskrækker jo ikke Putin at stå på grænsen med en masse pengesedler i hånden. Altså det er lige præcis det, der er det centrale. Det er, hvad bruger vi dem til? Og hvis det bare var penge, så altså, Europa bruger væsentligt mere. EU og resten af Vesteuropa bruger væsentligt mere på militær, end Rusland gør. Så det er ikke bare et spørgsmål om penge. Det er et spørgsmål, hvad bruger vi dem til, og hvad får vi ud af dem? Det der, når politik først begynder at handle, som Carsten er inde på, begynder at handle om at bruge penge, så bliver det, går det helt skævt, ikke? Fordi det hjælper ikke noget. Der har Lars Løkke fuldstændig ret. Det er det, vi bruger pengene på, som er afgørende. Det er ikke, hvor mange man afsætter. Det kan være svært for politikere at trænge igennem med. Jeg synes egentlig også, der er en anden diskussion, som har været meget forfejlet i ugens løb omkring forsvaret. Og det handler om, hvordan finansierer man det løft, der
skal
være.
Kan vi blive med at komme til den også? Fordi den skal vi ind på også, men den skal lige have lov til også at dyrkes lidt mere selvstændigt. Men der er vel også noget om det her med at have en demokratisk samtale om, hvordan vi investerer vores skatte yderbetalte penge til at styrke det danske forsvar. Ja. Og så er der noget, der handler om, det aner vi ikke en skid om, hvad der er klogest at gøre. Nej. Og så er der noget, der handler om et NATO-fællesskab. Hvordan hjælper man hinanden? Altså, skal alle have lige mange ubåde, og skal alle have lige mange kampfly, og skal alle have lige mange soldater, eller er der nogen, der er bedre til end nogle andre, apropos komparative fordele. Og så er der også noget med transparens, fordi der er også behov for noget transparens, at vi ikke betaler for mange penge for noget, som er skørt. Men der må vi vel også stole på, at nogle af de her samtaler, der foregår i Folketinget i diverse udvalg, skal have mulighed for at lukke nogle døre og have nogle samtaler, og så skal vi jo have tillid til det, de kommer ud med, er okay, Carsten.
Jo, det har du ret i. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, som du også var inde på, at sige, vi skal have en samtale om, vi har et problem her. Altså, og det er måske et mere kompliceret problem, end som så. Og verden ser mere nuanceret ud end spørgsmål om at komme op på et eller andet niveau. Men altså, så kan du meget godt nok til at vide, at jeg jo mener, når man går ind i de der lukkede døre, så opstår der jo også politikfejl. Altså, der er jo også særinteresser internt.
Det står også her på min
mellem verdenene og så videre i forsvaret at sige, skal vi have et helhedsforsvar i Danmark? Skal vi have ubåde eksempelvis, som nogen går meget op, vi skal have igen? Eller skal vi i virkeligheden nærmere slå sammen med NATO og specialisere os i et eller andet, eller sige, vi tager os af Nordatlanten? Jeg er ikke forsvarsekspert, men man ved jo også bare, at der er interne interesser der. Der kan også være lokale interesser, altså noget af det, der er allermest politik i, det er jo placering af kaserner. Så der kan også være særpolitiske interesser og så videre. Så det skal man jo ikke være blind for, bare fordi det er et vigtigt område, hvor det er vigtigt, at vi skynder os. Men det minder jo lidt om noget af det, vi ser på velfærdsområdet. Ingen kommer til at tænke på, når du siger det, ikke? Hvor man går meget op i, hvis der er en eller anden pensionist, der får dårlig behandling på et plejehjem, så skal vi have nogle flere penge, så skal vi smide flere penge efter det.
Men
det
og må noget lovgivning.
Ja, og noget lovgivning. Men det er rent faktisk at få løst problemet med, hvordan undgår vi, at der sker det her? Hvordan undgår vi, at der sker en forråelse? Hvordan undgår vi, at vi får dårlige plejehjem? Det er meget mere kompliceret. Og det der politikere, nogle gange er det nemmere for dem bare at sige flere penge. Og det her, det er virkelig kompliceret. Hvordan får vi sikret os, at vi kan forsvare os selv i højere grad i Europa? Hvor slemt er det med Trump og USA? Det var et fremragende interview fra en anden side af statsminister i Berlingske, Anders Fogh Rasmussen, hvor han ligesom siger, at det her er vigtigt, vi skal skynde os, vi skal have alt muligt andet. Vi skal måske også lige tænke os lidt omkring og sige, jamen, som Otto sagde, NATO er på 2%. Alle de lande, der ligger op imod Rusland, hvor Putin umiddelbart kan gå ind, medmindre han vil hoppe et land over, de bruger rent faktisk 2%, så hvis de bliver angrebet...
2% plus.
Ja, 2% plus, så bør USA jo komme. Der er stærk opbakning til NATO generelt set blandt amerikanske politikere i overordnet set. Altså, der er måske nogle ting, der gør, at vi måske lige sådan... Jeg synes, jeg skal have en lille smule is i maven, men det gør jo ikke, at det ikke er vigtigt. Så jeg savner nogle nuancer i det der. Det bliver sådan lidt som velfærdsdebatten. Det kommer til at handle om penge, og problemet er i virkeligheden langt mere kompliceret.
Så det der med at skynde sig langsomt, det er et ord, man godt kan bruge her.
Ja, eller have en lille smule is i maven, eller tænke sig lidt om.
Ja,
eller
det er fair. Ja. Det er fair. Vi skal nok komme tilbage til den også, fordi det er en meget vigtig diskussion. Jeg kender en del folk i forsvaret, og jeg ved, at de har jo gået og været meget frustreret meget længe, og har jo vidst det her hele tiden. Altså, at forsvaret var i totalt forfald. Ja. Kasernerne er i forfald. Vores våben er i forfald. Værnepligt, der løber rundt og siger bang i øvelseterrænet med munden, og ikke med løs krudt. Altså, vi har jo, det er jo pinligt, at vi er jo et medlem af et NATO-stat, freerider helt vildt på de andre, fordi vi hellere vil bruge pengene på, undskyld, jeg siger det, høj grad af velfærd. Og der kunne man jo også godt med nogle af de andre lande sige, jamen, det vil vi da også. Altså, så der skal vi tage os sammen, og det gør vi også. Altså, jeg fornemmer jo virkelig også med den nationale kompromis, vi tager os jo sammen her i øjeblikket politisk. Så det synes jeg altså, de gør. Men jeg hørte også en tale, hvor den nye forsvarschef, som er fra luftværnet, sagde, at det var vigtigt, at vi havde masser af F-35, og vi skulle i hvert fald have reservedele til dem, og vi skulle have masser af det der. Og der kommer lige præcis den diskussion ind, ikke, Carsten, med, at han er jo fra en del af den del i forsvaret, der handler om flyvevåben, ikke? Så det er jo ikke, havde det nu været en fra flåden, så havde han måske synes, at vi skulle have nogle skibe, der også skulle skyde ballistiske missiler ned, når vi sendte ned til, ja, at bekæmpe pirater, ikke? Ja.
Og der har vi måske...
Så har vi, mangler vi noget transparens i den diskussion, altså noget tal, noget fakta, noget over... Altså ligesom, når arbejdsgiver og lønmodtagere sætter sig sammen med statistikudvalg, altså mangler vi lige på en eller anden måde, du ved, mangler vi lige sådan en lageroversigt her, hvad er til stede, og hvad er vores forpligtelser i forhold til et eller andet NATO-samarbejde, hvor er det, vi skal være med, skal vi være gode på logistik, skal vi være gode på F-35, hvor skal vi være gode?
Det gør vi i den grad med noget, som vi også mangler, altså ud over fakta omkring, hvad har vi i virkeligheden af kapacitet til at rette befolkningen, hvis det i Vesteuropa, og så en snak om, hvordan skal vi organisere det. Så er det her område jo også præget af, alle dem, der har forstand på det, de er en del af hans særlige interesse.
Ja, de betaler det offentlige.
Ja, og hvis vi skal lave parallellen til covid og den politik, der kom ud der fra Sundhedsstyrelsen, så har du forstand på Sundhedsrådet, langt flere eksperter, der sidder rundt omkring på universiteter med sundhedsfaglig indsigt og alt muligt andet, der ligesom kunne åbne en debat omkring vaccine. Skal man vaccinere børn, for eksempel, og den slags ting. Der kom en nuancering af debatten. Der er jo ikke ret mange forsvarseksperter, der ikke arbejder i forsvaret. Og det kan man måske så sige som en ekstra problem, at der er måske behov for nogle mennesker, der rent faktisk havde en viden omkring det her, som ligesom stod udenfor og kunne udfordre
noget uvildighed,
som kunne udfordre det her. Ja. Og det har vi ikke rigtigt. Nu er vi jo en økonomisk tænketank, men man kunne forestille sig i sådan en forsvarspolitisk eller forsvarsfaglig tænketank med nogle dygtige tidligere officerer, som ligesom kunne have nogle andre betragtninger på det der. Men det har vi jo ligesom ikke.
Ikke det. Der er også et stort element af nogle sikkerhedspolitiske overvejelser, man skal stille sig. Ikke? Ja, fordi det er jo et spørgsmål, hvad er det, vi skal, hvad skal vi bruge kapaciteten til? Hvad, og det afhænger jo meget af, hvad, hvor kommer udfordringerne. Altså, en af grundene til, at det er blevet så nedslidt, som det er herhjemme, det er jo, at alt fokus har været på aktioner rundt omkring i verden. Der har været Afghanistan og så videre, hvor vi har været engageret. Det er der, midlerne er flyttet hen. Ikke? Så har de danske kaserner fået lov til at forfalde, og man har vel reelt sagt, at der er ikke noget behov for at forsvare Danmark. Der er nogen trussel, så vi skal ud i verden. Og det er klart, det skal man jo have et blik for, hvor de der udfordringer kommer til at ligge, når man bygger kapaciteten op. Så det kræver, at man tænker sig rigtig grundigt om på forhånd, inden man bare begynder at køre ind. Og så er der vel ovenikødet det yderligere, at hvis man bare går ud og bruger penge nu, på våbensystemer, så er der altså en kæmpe stor risiko for, at det bliver dem, der har våbenaktier, som får glæde af det, fordi kapaciteten er jo knap på våbenmarkedet, og hvis alle lande pludselig går ud og siger, hov, vi skal bruge en masse penge på forsvaret, så risikerer man altså bare at drive priserne op.
Det er vel naturligt nok, kan man sige. Der er også det, der er ting, vi ved, og der er ting, vi ved, vi ikke ved, og så er der ting, vi ikke ved. Der var der vist også en mand, der sagde på et
tidspunkt. Så gik han i Irak, ikke?
Ja. og det bringer mig så over til dig også, fordi du bragte en vigtig pointe ind her i ugens løb, hvis jeg husker forkert, og du har i hvert fald også nogle tal på det. Så jeg afbryder dig før, men jeg vil gerne have, at du bringer det emne op igen.
Jamen, det er en diskussion, der har været i tilknytning til det her. Det handler mere om finansieringen af det her. Hvordan skal det her finansieres? Hvad har vi brug for? Og der har været en underlig debat, vel reelt internt i regeringen, i offentligheden, om vi skal have en sikkerhedsskat. Det lagde især Socialdemokraterne, statsministeren, vel op til ikke fuldstændig klart, men luftede muligheden. Det er så blevet, heldigvis, synes jeg, blevet afvist af både Lars Løkke og Venstre har også været ude. Og der er mindet om, synes jeg, klogt, at der er faktisk et skattestop. Så man kan ikke bare begynde at sætte skatterne op. Men spørgsmålet er, hvad er der egentlig brug for? Og hvor klemt er vi på finansieringen? Og der har været fremstillet et billede, som i virkeligheden er meget svært at få til at passe til virkeligheden. Altså hvis vi taler om, og det er det første, der har været talt om, det har været det her med, om skulle vi fremrykke? Vi har jo fremrykket, det er jo nået op på de 2%, dem har vi fremrykket i flere omgange, men der har været snakket om, skal vi fremme nogle flere investeringer i stedet for at vente. Og hvis vi taler om perioden frem mod 2030, så er der, og det handler bare om at fremrykke, så er der ikke nogen bindinger på det, i den forstand, at det koster ikke noget permanent at fremrykke, det koster lidt ekstra i renter og sådan nogle ting, men det er overhovedet ikke noget, der påvirker de offentlige finanser, og vi er ikke i en situation, hvor vi er bundet af EU's budgetregler, sådan som der har været skrevet om i del af pressen. Det er vi simpelthen ikke. Altså, vi er ikke i nærheden af ikke at leve op til EU's budgetregler. Det er der mange lande, der er.
Bundet af dem, men vi lever op til dem.
Ja, præcis. Netop. Ja. Netop lige præcis. Ikke? Vi er selvfølgelig bundet af dem, ja. men det er ikke nogen effektiv binding, fordi vi simpelthen er langt fra at komme til at overskride dem, i modsætning til
vi overperformer.
Rigtig mange lande. Vi overperformer ganske kraftigt, yes. så der er ikke noget bånd, hvis vi taler om at fremrykke. Det er klart, hvad så, hvis vi taler om at øge forsvarsudgifterne yderligere permanent? Altså, hvis vi skal over de 2%, hvis vi skal op på 2,5% osv. Det koster selvfølgelig noget, og i sidste ende kræver det jo en form for prioritering. Det er klart, de ressourcer kan ikke bruges på noget andet også, så der skal en politisk prioritering til. Men der er det værd at gøre opmærksom på, at vi har jo altså et ganske betydeligt der er et ganske betydeligt råderum. Og det er der frem mod 2030. I det råderum, der er blevet brugt rigtig meget af råderummet i alt, så har regeringen prioriteret, siger de, 65,5 milliarder. Det er ikke kun råderumstræk, det er også nogle ting, de selv har skaffet til, men det er, de har, der er 65,5 milliarder, der er prioriteret. 16 af det her til forsvaret. langt største delen, det er bare på at hæve øget offentlig forbrug. Det er 35 milliarder, de øger det offentlige forbrug med. Så er der en lille bitte smule af det, der er gået til skattelettelser. Skattereformen giver en små 7 milliarder i prioritering. Men der er umiddelbart er der 6 milliarder tilbage, som i reserve, som man kan trække på. Og ellers så kan man jo prioritere om inden for den her meget store ramme, man har. Så at der skulle være et behov for at gå ud nu og hæve beskatningen, altså er meget, meget, meget svært at se. Og det virker som en forplumring af diskussionen. Når vi kommer efter 2030, så er der som sagt, vil der være et... altså man regner råderummet ud, det er jo typisk noget, der regner frem mod en bestemt dato. På et tidspunkt, så skal vi regne frem mod 2040, der vil også være et råderum. Så der vil være masser at prioritere indenfor. Bare at kaste sig ud og sige, nu skal vi bruge en masse penge, uden at overveje, om det er klogt, som Carsten er inde på, og så sige, at så må vi i øvrigt hæve skatterne. Det virker som en virkelig uklog form for økonomisk politik.
Og bare lige for at tilføje nogle tal til den her, Otto, så har vi jo gentaget nogle gange også i det her program, at S og V gik til valg på 0,8 og for V 0,6%, eller var det omvendt i forhold til offentlig forbrug?
Det var det såkaldte demografiske.
Men de havde lidt forskellige procentsatser, hvis jeg ikke husker forkert. Og så landede den på 1 og 1,4 med forsvar.
Ja.
Så allerede der har vi jo givet mere. Og så når vi har et råderum på... Ja, det er pinligt. Var det 68 milliarder, vi havde et råderum på?
Ja, det kommer an på, hvad man måler det i hvilket år man måler det fra, så hvor meget der er brugt. Men rigtig råderummet var faktisk 68.
Ja, ikke? Og så cirka 10% gik så til skattelettelser, og det vil sige, at resterende gik, apropos det, vi har talt om tidligere, til et offentligt forbrug, og igen faktisk uden en forventningsafstemning med os borgere og med medarbejderne om, hvad er det, man så vil løfte? Hvad skal være den kvalitative forbedring? Altså, hvad får vi ud af den her meget, meget, meget store omkostning proppet ind i en allerede meget, meget, meget stor offentlig sektor? Fordi man bare slogan-wise kan sige, nu bruger vi 90% af råderummet til, de siger så investeringer, vi vil så kalde det et forbrug.
Det
er et forbrug. Og nu vil man så ovenikøbet åbne op for en diskussion om, at man ikke engang vil honorere de 10% i skattelettelser, som man har givet os. Man vil nærmest tilbagerulle dem mere end det. Fordi du har kigget på nogle tal, Otto, i forhold til nogle idéer, der var på bordet med at hæve bundskatten, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Har du de tal med her?
Jeg har ikke tallene fuldstændig præcis.
Men den kan vi putte ind.
Man kan sige, hvis man hæver bundskatten med 0,5%, så giver det lige knap, efter adfærd tilbageløb, så giver det lige knap 6 milliarder, og det koster mere før adfærd tilbageløb. Og det er jo den måde, det skal sammenholdes med de her skattelettelser, vi har givet på de der godt 6 milliarder. Så hvis man løfter den, men en halv point, som er et af de tal, der har svævet rundt, jamen så spiser man stort set den der skattelettelse op. Hvis man går videre end det, jamen så...
Der var også et tal på 0,7%, og der var jeg inde og kigge på, der kunne jeg i hvert fald se, at i forhold til den skattelettelse, jeg ville få med det, de har spillet ud med, så ville den blive mere end spist.
Det vil den. Det vil den.
Hvis man hævede med 0,7%.
Ja, det er rigtigt. Altså det balancerer lige omkring den der halve.
Altså, så springer den her regering i luften. Altså, hvis man går ud og har givet skattelettelser for 10%, og så mere end tilbageruller man dem i samme regeringsperiode, fordi man skal finansiere et forsvar, som i forvejen, med et offentligt forbrug, der i forvejen er helt massivt.
Det er meget svært at se.
Det kan jeg simpelthen ikke se for mig.
Det kan hænge sammen. Men så må vi jo også sige, at heldigvis så har både Moderaterne og Venstre sagt meget klart nej, og Venstre har mindet, det var, synes jeg, befriende at se, at de gjorde det. De gik ud og mindede om, at regeringen rent faktisk har et skattestop. Det står i deres regeringsgrundlag.
Ja, og det ved jeg faktisk, at Thorsten Schack, som er politisk ordfører, er meget optaget af at blive honoreret som partiet Venstre. Altså, det ene ting er dem, der sidder i regeringen og så videre, men partiet Venstre. er faktisk ret optaget af at honorere det her skattestop, hvad det så end helt konkret betyder. Men ja, Carsten, du ligner en, der også lige har et par ord.
Nej, jo, det eneste, jeg synes, jeg bare tænkte på, det var bare en interessant betragtelse, der er så et regeringsvenstre og et partivenstre.
Jamen, det er der jo formelt.
Ja, men det er der jo, det ved jeg godt.
Ah, men virker det ikke som om, at det er rigtigt, at det er Thorsten Schack, der har været ude og meget klart at afvise det her, men må det ikke også det her Venstres holdning? Det vil jeg da give på.
Han er politisk ordfører, så man må jo sige, at han taler vel per definition dermed for partiet.
Og statsministeren har du også troet en lille smule i land igen, ikke?
Nu er det ikke så alligevel så helt så aktuelt, og så videre. Så det er rigtigt, hun trækker lidt i land. Så man kan håbe på, at i hvert fald den del af det ender bedre, end der var risiko for en periode. Ikke? Men det, der stod, der var en artikel om det her i Weekendavisen sidste uge, og der beskrev de vel, at Finansministeriet sidder og laver beslutningsoplæg til regeringen. Så det er jo spændende at se, hvad det er, de vil koge sammen, og hvor regeringen lander på det.
Mm. Ja. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at det her emne jo ikke stopper her med vores tres lille snak. Det er jo noget, der vil fortsætte, og jeg tænker, det kunne da godt være, at vi skulle sådan overveje lidt, om vi skal følge lidt med i, hvordan de her 140 plus milliarder bliver fordelt, og være lidt vagthund på den. Men det er jo, om ikke andet, synes jeg, befriende, at der er et samlet folketing bag om, at Danmark skal kunne stå op for sig selv, også i et samarbejde med NATO.
Det er meget fantastisk, selvom det jo ikke er vores fagområde, så er vi, Otto og jeg, nogle ældre herrer, der kan huske dengang, hvor forsvarspolitik jo ikke var et konsensusområde, hvor der var fodnotepolitik og alt muligt andet, og vi hang i kanten af NATO, eller i hvert fald var uleset og så videre, i en situation, hvor trussel i hvert fald var mindst lige så stor, vil jeg umiddelbart tro på mange måder større, end den måske er i dag. Det er svært at vurdere, jeg er som sagt ikke ekspert, men truslen var i hvert fald stor på det andet tidspunkt, og der er det da rart at se, at vi er i en situation, hvor der er generelt politisk opbakning til forsvaret. Det er der ikke
musikker. Og til NATO.
Ja.
Yes. Tak for, at du bragte emnet op, Carsten. Vi er overhovedet ikke færdige med det emne. Men tak for det i dag, og lad os hoppe videre til det næste. Og her springer vi over til noget andet, der er lidt mindre sådan sprængfarligt, i hvert fald umiddelbart. Men det kan godt være, at der er rigtig mange følelser i spil lige pludselig derude i herre og fru Danmark, fordi hvad er det, vi skal diskutere nu, Otto?
Jamen, vi skal diskutere om fossilbiler, altså det vil sige dem, der kører på benzin eller diesel, om de skal forbydes efter nytår.
Hvem har foreslået det?
Jamen, det har SF og Enhedslisten og Alternativet, og de har fået opbakning fra Rådet for Grøn Omstilling. Måske ikke så mærkeligt, men meget aktivistiske, men også den grønne tænketank Concito har været ude og bakke op om ideen. Det kan man så undre sig en lille smule mere over.
Jeg tænker sådan, altså, det er ret hurtigt i forhold til, at der formentlig i dag kører rigtig mange familier rundt og sørger for, at tingene hænger sammen i benzin og i dieselbiler.
Ja, det er jo ikke det er ikke forbudet at køre
i.
Det er forbudet at købe dem.
Yes. Det er med på. Men der sker jo en helt og aldeles forandring i det øjeblik, man gør det. Fordi så er der også noget af dem, som investerer i infrastruktur, tankstationer, dem, som investerer i infrastruktur, værksteder. Altså, der er jo alle mulige andre ting, som begynder at sige, hov, tør jeg blive i det her marked? Og hvad så? Altså, anyway. Tilbage til din pointe, Otto.
Jamen, det vil sige, egentlig ligger det lidt i forlængelse af det, vi lige har snakket om med forsvaret.
Ja.
Fordi det her er altså også et eksempel på, at der er nogen, der kommer med nogle forslag, som er meget uigennemtænkte, som koster det hvide ud af øjnene. Især samfundsøkonomisk, også statsfinansielt, men især samfundsøkonomisk er der en meget høj pris. Og der er en ekstrem lille klimaeffekt på det. Så kommer der oveni, at det kan rent faktisk ikke lade sig gøre inden for EU-retten. Vi kan ikke bare forbyde salg af af biler, uden at det er vedtaget i EU. EU har en målsætning om at lave 35.
35.
Har de en målsætning om. Men så vi kan ikke bare gøre det. Så har de så... nogle af dem har sagt, at vi kan bare sætte afgifterne prohibitivt højt op.
Mm.
Og de skal virkelig højt op for at stoppe salget. Men det der er... det her er et eksempel på, hvordan man fører meget symbolpolitisk klimapolitik, uden at have noget som helst blik for, hvad det koster, og hvad effekterne er. Vi regnede faktisk på det her. Det Radikale foreslog det i 2019. Der lavede vi en beregning på det, og den viste, at det var meget, meget dyrt. Og der var så trods alt 5 år til at omstille sig. Nu, altså, hvis man skulle forestille sig at lave det for nytår, ville det jo være fuldstændig kaotisk af mange grunde. Men det bliver meget, meget... Altså det at forbyde noget, det er meget, meget dyrt i forhold til bare at lægge en skat på. Fordi det betyder, at uanset hvor stor din betalingsvillighed er, for at få en benzinbil, for eksempel, jamen, så kan du ikke få den. Så derfor er de der samfundsøkonomiske omkostninger, borgernes tab, bliver meget, meget store. Og det er også det, der ytrede sig ved, at hvis man skulle nå det ved at sætte afgifterne i vejret, så skulle man virkelig lave en kæmpe stor afgiftsforhøjelse. Dengang regnede vi på det og sagde, at det vil være i overgangsåret, de samfundsøkonomiske omkostninger er størst, så vil de falde i takt med, at andre teknologier bliver mere konkurrencedygtige, altså el-teknologien bliver mere konkurrencedygtig. Men på det tidspunkt, der var vores regnestykke, at de samfundsøkonomiske omkostninger i 25, at de ville ligge over 25 milliarder kroner. Altså 25 milliarder kroner. De statsfinansielle omkostninger er også meget høje, og det hænger jo sammen med, at vi har en registreringsafgift.
Men du skulle til at spørge, så de 25, det har ikke noget at gøre med, hvad staten tjener?
Nej, det er de samlede samfundsøkonomiske omkostninger.
Yes.
Altså det er de reelle omkostninger for hele samfundet.
Ja.
I det indgår også, at staten taber noget proveny. Og det er klart, at når man har et system, som vi har, hvor der er kæmpestore afgiftsrabatter allerede til elbiler, så er langt størstedelen af registreringsafgiften, den stammer fra benzin- og dieselbiler. Så hvis man forbyder det, ja, så kommer der ikke flere, så kommer der ikke proveny ind der. Det den giver på den anden side af de 10 milliarder kroner. Det vil man vidste, og så fremskynder man også, altså det er også sådan, at de øvrige afgifter, de er meget højere, når vi taler benzin og diesel. Der er jo den ejerafgiften er udmålt efter energieffektivitet, CO2-udledning, og så kommer også selvfølgelig brændstofsafgifterne ordentligt, som er højere, ja. og de hænger sammen med, at elbiler er mere energi.
Og dem har de lige sat op, skal vi huske.
Det er fuldstændig rigtigt, ja. Det er fuldstændig rigtigt. Så det her koster rigtig meget. Til gengæld, så bidrager det stort set ikke noget til CO2-målet der i 2030, fordi det tager jo lang tid at udskifte bilparken. Så selvom man sagde, nu stopper vi for al nysalg af benzin- og dieselbiler i 2025, så vil langt de fleste biler, der kører på vejene i 2030, det vil stadigvæk være benzin- og dieselbiler.
Må jeg ikke lige stille et hurtigt spørgsmål her, fordi man kunne også godt forestille sig, at man kunne komme hurtigere ned med CO2-udslippet, hvis man ikke gjorde det, fordi at dem, der så kører de gamle biler, ville jo så skifte til nye biler, som alle lige ville have en større effekt, end at blive ved den gamle bil.
Det er rigtigt. Det vil trække i den modsatte retning.
Præcis.
Det vil være, at du kan ikke... Du kan, altså, der er jo
de gider ikke en elbil.
Nej.
De gider ikke en elbil, de gider ikke hoppe over en elbil, de gider ikke besværet, de gider ikke bøvlet, de gider ikke have angst for ikke at komme frem.
Du har en campingvogn, ja. Så den kan du ikke bruge, så kan ikke trække.
Så veterantræf, det bliver bare det helt store, det bliver det nye sorte,
ja.
Og folk gider ikke at skifte ud, så kører de simpelthen stinke dose biler, fordi vi har forbudt dem at købe nye, bedre.
Ja. Vi bliver det nye Cooper.
Ja.
Jamen, det vil jo blive sådan noget, og den, du er fuldstændig ret, det er en effekt, der trækker en modsatte retning, fordi nye biler er, de er hele tiden mere energieffektive.
Og mere sikre.
Det er de også. Men der er mindre CO2-udledning per kilometer fra benzin- og dieselbiler, jo nyere de er. Og her ville man være nødt til at køre rundt i de gamle. Der vil være en reduktion af CO2-udledningen, trods alt, hvis man gjorde det her. Så nettoeffekten ville være positiv. Det er bare ikke særlig meget. Det
har du regnet CO2-prisen ud også?
Vi regnede på... Jeg kan faktisk ikke lige på stående fod erindre, hvor meget CO2-prisen er, men den er meget, meget, meget høj. Altså, den er meget højere end de der 5.000 kroner, som vi normalt regner med, at det koster. Okay. Eller kommer til at koste i øjeblikket 6.000, kommer til at koste 5.000, når vi når frem mod 2030.
Versus 57, så, som er den her gængse CO2.
Præcis. Så og det er meget, meget højere, fordi forbud koster meget mere, end det gør at bruge afgifterne.
Uden at jeg har en forventning om, at du kan sætte ind i hovederne på dem, der har foreslået det her, hvad kunne være deres motivation andet end at være populister? Altså er det fordi, de faktisk inderst inde i deres knoglemarv tror på, at det her, det redder jorden? Altså løber de rundt med den forventning, tror du?
Det synes jeg er svært at se. Jeg synes, der er en del moralisme der i klimadebatten, og der man har en tendens til i en stigende grad at udpege nogle bestemte ting som meget slemme. Altså... Og det, der er problemet med klimaet, det er, at hvis der kommer drivhusgasser ud, og det er sådan set ligegyldigt, hvor de kommer fra. Men der er sådan en tendens til at sige, at der er nogle ting, vi i særdeleshed ikke kan lide. Vi kan ikke lide oksekød. Og der er også mange andre dagsordner, der kryber ind end det.
Farthastighed, vi kan ikke lide folk, der kører for hurtigt.
Og privatbiler, det bryder vi os heller ikke. Nej. Og det er måske sådan noget, der er på spil her. Men det er svært at motivfortolke, hvad der er på spil her, men jeg synes, det kan en, skal vi sige, oprigtig bekymring for klimaet, eller ønske om at reducere CO2-udledningen på en hensigtsmæssig måde, kan man simpelthen ikke forene med det her. Det kan man ikke.
Og inden vi går videre til ugens absolutte højdepunkt, og det ved vi godt være os tre, og det ved lytterne også, men inden vi kommer dertil, så vil jeg gerne stå fast med 7-tommersøm, at dem, der løber derude, og så kommer med en eller anden stråmand om, at Cepos ikke ønsker at gøre noget godt for klimaet, at vi ikke ønsker at nedbringe CO2'en, den er forfalsket. Det, vi sådan set ønsker at hæve diskussionen op til, det handler om, at vi skal jo putte ind der, hvor vi kan gøre størst gavn for færrest mulige penge, og ikke der, hvor det føles bedst i maven. Ikke? Så det handler jo fra vores side handler det faktisk om at kvalificere diskussionen og sikre, at vi faktisk reducerer CO2-udslippet og ikke bare taler om det. Og det er bare nogle gange, vi kan risikere at blive placeret et sted, fordi at vi risikerer for den der lidt nej-hat på i de her samtaler, fordi vi synes, det er en dårlig idé. Men det er jo ikke det samme som, at vi ikke ønsker at gøre noget ved det. Vi ønsker sådan set bare at gøre noget ved det, hvor effekten faktisk er der.
Lige præcis.
Og ikke, hvor det bare føles godt i maven at sige det højt.
Lige præcis. Og hvis man gør den grønne omstilling meget, meget dyr, ja, så sænker man altså også sandsynligheden for, at den bliver til noget.
Ja, fordi så gider du og jeg skulle da ikke være med til det.
Det er klart, at netop og betalingsvillen vil der hurtigt æbe ud, hvis man ikke alene skal betale for CO2, for de skadevirkninger, der er, men også skal underkaste sådan en stroppetur med, at der er ting, man ikke må spise, eller der er ting, man ikke må køre i, og det hele, man skal lave hele sin livsform om. Og det er klart, der er nogen, der har den dagsorden om at sige, men det handler om, at vi skal lave samfundet om, vi skal ikke have økonomisk vækst, og vi skal leve på en helt anden måde. Og det er klart, det ønske kan man godt have, men det er der altså ikke særlig mange af befolkningen, der har. Hvis man insisterer på det, jamen, så vækker man jo bare deres modvilje.
Og hvad var det der tweet, jeg delte med dig forleden, det her med, at var det demokratier, eller var det de rige lande, som jo rent faktisk nåede at knække kurven og reducere i CO2-udslippet, ikke?
Ja.
Så vi er jo på rette vej.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt.
Og så kan man selvfølgelig diskutere, om det går hurtigt nok. Og det er også helt fair. Det er også helt fair, at man har et ønske om, at det skal gå endnu hurtigere. Men jeg er ikke stor fan af, at 1984 bliver til virkelighed. George Orwell, han har skrevet en bog, fordi at, det var ikke det samfund, vi ønskede os. Så lad os nu have et frit og et dejligt samfund, hvor vi alle sammen tager ansvar for at gøre noget godt for klimaet. Og så lad os gøre det der, hvor det har den største effekt. Godt. Så stopper jeg også med at moralisere. Og så hopper vi til ugens højdepunkt, som er lyspunkt og skævert. Og jeg sidder der og kigger over på Raoul, for jeg kan ikke finde ud af, om han har, hvilken kop han drikker i dag. Hold nu kæft, han har to lyspunktskopper. Det bliver værre og værre. Jeg er helt i panik over, om vi overhovedet har nok til at give til folk derude. Men ellers må de jo skrive personligt til mig. yes@sebers.dk. Og hvis de ikke får en kop, og han sender noget andet afsted, så skriv til mig, så må vi have fat i Raoul. Det er der ingen tvivl om. Men ugen skævert. Der er en enkelt, Carsten.
Ja.
Otto, han er simpelthen for godt humør. Han har ikke nogen, fordi det er nærmest forår, hvor solen skinner. Hvad siger du?
Jamen, en af de forhistorier, der ikke rigtig handler om forsvar eller andet i løbet af ugen her, det er, at der er en række kommuner, som har været nødt til at skære i åbningstiden på daginstitutioner. De lukker tidligere om fredagen. Eller...
Hvad gør Kåre Dybvad så?
Jamen, det har de faktisk også skrevet om, de der forældre, der var sure. Hvad skal vi nu gøre, Kåre? Du har selv sagt, at vi skal hente stolt klokken 5. Og nu har vores daginstitution lukket. Jamen det er der.
Men
det var præcis nogen, som er rette har spurgt Kåre Dybvad, hvad det så skulle gøre.
Har han svaret?
Nej, ikke meget bekendt. Nå. Det er en artikel i Jyllandsposten blandt andet, og det drejer sig blandt andet om Esbjerg, København, Aarhus og Aalborg, som skærer i åbningstiden. Og så siger de, det er jo fordi, de skal spare. Det er jo simpelthen, fordi de skal spare. Og der er, sådan, der er desværre lidt, så vidt jeg lige bare kan se, det talforvirring i artiklen, fordi nogle af de tal, der bliver nævnt, er nok den samlede besparelse for Esbjerg Kommune, må det være den samlede besparelse for hele kommunen, og for nogle af de andre, hvor meget skal man specifikt spare på daginstitutionsområdet. Men hvis man kigger på det, så hvis vi tager Københavns Kommune, som reducerer åbningstiden med en time om ugen, og det skulle frigøre 23,8 millioner kroner. Det kan man også se af et notat, som Københavns Kommune selv har lavet. Så der er vi i hvert fald på sikker grund. Københavns Kommune har et budget på 41,8 milliarder kroner.
Inden du går videre.
Ja.
Jeg har været til nogle møder, hvor jeg hører fra københavnske borgmestre, at kommunen er marineret i penge.
Ja.
Altså, den har så mange penge, at hvis Thor Petersen var overborgmester, så ville han købe hele verden.
Yes, yes, yes.
Altså, de marinerede i monies.
Ja.
Og nu vil de spare 28 på at gøre noget af det, som de er sat i verden for at gøre.
23,8. Vi vil lide noget, der minder om en halv promille eller sådan noget af det samlede budget. Og vi har jo blandt andet lavet en analyse af, hvor meget Københavns Kommune sparer, hvis de bliver lige så effektive til ledelseadministration. De har en meget stor ledelseadministration i Københavns Kommune. Der kunne de spare 1,4 milliarder.
Er det Danmarks største arbejdsplads?
Det er en af Danmarks største arbejdspladser.
Men er det ikke Danmarks største arbejdsplads, Københavns Kommune?
Det ved jeg faktisk ikke, om den samlede set er.
At Nova er måske på vej opad, men de tjener jo sådan set penge.
Det ved jeg faktisk ikke.
Det er fair nok.
Men det lyder meget sandsynligt.
Det kan det sagtens være. Ja. Det kan det sagtens være. Ja.
De kan altså spare 1,4 milliarder på ledelseadministration, men de er nødt til at få deres forældre til at hente en time tidligere. En dag om ugen.
Helt alvorligt. Det er jo faktisk ikke engang sjovt. Det er jo faktisk dybt farligt.
Ja, ja. Og det samme gør sig gældende for de andre kommuner. Som sagt, Esbjerg, der var til artiklen, der 130 millioner, jeg vil antage, at det er en samlet besparelse. De har et potentiale på administration på 100 millioner. Der kunne de i hvert fald have hentet hovedparten. For de tal, der er for Aarhus og Aalborg, der er vi nede i noget, der hedder 3,1 millioner, hvis de tal er rigtige. Men under alle omstændigheder må man sige, de har et potentiale på henholdsvis i Aarhus 800 millioner kroner på ledelseadministration. Og i Aalborg, der har de 526 millioner kroner på ledelseadministrationen i den analyse, vi har lavet. Så man kan sige, det vil i den grad være muligt at finde de her penge et andet sted. Og jeg tænker, altså hvis der er noget som helst politik tilbage i kommunalpolitik, så må der simpelthen være en eller anden, der tænker, ej, nu må det simpelthen høre op, og så kommer og siger, det her, det fikser jeg. En anden politiker fra oppositionen i byrådet, eller som selvfølgelig er bag i budgetforliget og alt muligt andet, og siger, ej, det her kan simpelthen ikke være rigtigt. At vi skal bede vores forældre om at levere en dårligere service til dem, og så har vi en kæmpe administration. Men det er jo det her fænomen med, at hvis man skal spare, så sparer byråkrater helst ikke, hvor det går på dem selv. og du er administratorerne, der laver økonomistyring.
Er det simpelthen et fænomen? Det aner jeg ikke.
Ja, ja. Jo, naturligvis. Det er det. Så bliver der jo sparet ud i den skarpe ende, fordi det er jo administratorerne selv, der sidder med budgettet og laver økonomistyring. Og så er det nemmere at spare ud i den skarpe ende. Så ender det typisk der. Og når man så skal spare, så er det også typisk, at man sparer på sådan nogle Washington Monument-områder, det vil sige områder, hvor det går ondt på brugerne, fordi så brokker de sig, og så kan det være, at sparelsen bliver taget af brugerne.
Det har vi også set i Jylland, ikke? Hvor flere af dem begynder at sige, jamen, så kan vi ikke længere holde juleaften med de ældre, eller ja. Vi sparer på handicapområdet, ja, og til gengæld så hæver de en statue, eller laver et eller andet med nogle... kunstartikler og...
Men jeg kunne sikkert også finde andre ting i Københavns Kommune, lige administration, man kunne spare lidt på. Det har du fuldstændig ret i. Så det her er simpelthen en eklatant skæver. Så kan man diskutere, hvilken af de fire borgmestre, der skal have den, men de kan også få den alle sammen. Vi sender jo ikke noget til dem. Vi går ikke ud fra, at vi sender surt slik eller andet. Men,
det kommer vi aldrig til.
Nej, men alternativt kan vi sige, at det er København, for det er dem, der har det største administrationspotentiale. Ja.
Jeg er faktisk mistænker af vel for at spise det der surt slik, hvis det var, at vi faktisk havde købt det. Men... Der er vel ikke sådan noget at diskutere her også. Den er altså nu udover du er så godt humør, så du ikke har en skæver til, men det er vel det. Altså det er sindssygt. Undskyld, jeg siger det.
Ja, det er helt.
Hvor meget sagde du, de kunne spare i administrationen i Københavns Kommune?
1,4 milliarder.
De kan spare 1,4 milliarder.
Ja, hvis de bliver så effektive som de fem mest effektive kommuner. Det har vist vores analyse seneste benchmark på administrationsområdet.
Jamen, jeg er speechless. Ved du hvad, det der, det kommer, det ved jeg ikke, det bliver jeg nødt til at skrive. Jeg skal gøre noget med det. Det er simpelthen forfærdeligt.
Yes.
Tak for det. Jamen, nu skal vi ikke være mere sure. Nu skal vi slutte af. Det er fredag, og solen skinner. Gør ikke det? Jo, solen skinner. Nu skal vi over til lyspunktet. Og vi lover, at man får en ny kop.
Har vi sendt? Brugte kopper ud?
Nej, men jeg mistænker Raoul for at gå og smage på dem alle sammen.
Men han vasker dem vel dog op, inden vi har sendt ud.
Ja, det håber jeg også. Ja. Vi har Anders Fogh Rasmussen som den første, Carsten.
Ja, ham har jeg indstillet for den artikel, som jeg nævnte før omkring. Den
har han været indstillet før nogensinde?
Politisk institution. Det tror jeg så har været til Skævert. Jeg tror ikke, han har været indstillet til Lyspunkt. Har han det?
Jeg kan faktisk ikke huske, om han har...
Nu er jeg jo stadig relativt ny.
Til noget.
Nej.
Noget af det. Han beskæftiger sig jo mest med udenrigspolitik.
Ja, og vi er jo
vi har jo været forbi udenrigspolitik en gang imellem, men ikke, jeg tror ikke... Jeg tror faktisk ikke, vi har...
Nå, fremragende.
Vi har givet ham hverken en kop eller noget surt slik, som Ravel har spist.
Nej, men Carsten, hvorfor er han nomineret?
Jamen, han har lavet den her, eller deltaget i et interview i Berlingske, hvor han netop maner til betændighed og kommer med nogle fakta omkring, altså nogle overvejelser omkring, hvordan ser situationen virkeligheden ud i USA? Altså, er Trump så farlig, som alle gerne vil gøre ham til? Selvfølgelig skal vi være bekymrede, siger han. Selvfølgelig skal vi opbygge vores militære kapacitet. Vi skal måske også lige tænke over det her, som også man siger, de bruger rent faktisk 2% i gennemsnit. De lande, der grænser op til Rusland, bruger mere. Så selvom det står ved magt, hvad han siger, så er det svært at se, at Rusland kan angribe et land, hvor USA ikke vil komme til hjælp. Så nu skal vi måske også lige slå det koldt vand i båd. Men det er selvfølgelig vigtigt, men vi skal også tænke os om. Så det synes jeg er et centralt budskab, som så også lå i vores første punkt, og så videre, som han sådan set kommer ud med. Der viser han, altså man kan sige, jo, som tidligere statsminister, lige om lidt, så kommer der en anden tidligere statsminister, som vi har indstillet.
Bare køre videre.
Jamen, det er så Lars Løkke, som jo i virkeligheden går ud i et virkelig fremragende interview i Børsen. Hvor han går ud og siger, at klar afvisning af krigsskat, han nedtoner krigsforskning, og så siger han det her med, at vi skal have fokus på militær kapacitet frem for forbrug. Altså, som Otto sagde, bussen bliver ikke stramt, hvad vi står med en pose penge, en regning på, hvor mange penge vi har brugt nede ved grænsen, vel at sige, se, hvor meget vi har brugt på forsvar. Og der vil jeg sige, nu så livet skal være lidt ordentligt sjulet. Jeg tænker bare, det her det er to tidligere statsministre. Jeg synes faktisk, de er ret statsmandsagtige i den betragtning, det har jeg. Det kunne den nuværende statsminister måske godt lære en lille smule af.
Nå, okay, ja, så du tog ikke noget fra dem?
Nej, ikke fra dem. Nej. Jeg synes faktisk her, der både den tidligere statsminister og to tidligere statsminister viser det, som jeg faktisk synes, man skal kunne som statsmand i den her situation, nemlig sige, vi har en alvorlig situation, vi skal også se realistisk på det, og alt muligt andet. Der synes jeg faktisk, at de gør det ret godt, begge to. Så i modsætning til Mette Frederiksens udmeldinger om skattestigninger og den store frygt og alt muligt andet, der synes jeg måske godt, hun kunne... Hun kunne lære lidt af de to, forgængere.
Jamen, der er i hvert fald ingen tvivl om, at for mig i særdeleshed, når Lars Løkke rammer den lige røven, som faktisk gjorde i 92, så stepper han altså op. Og så har han nogle vanvittigt dygtige betragtninger. Det må man bare
sige. Ja, det er virkelig godt interview.
Hans timing er jo nogle gange simpelthen bedre, end der overhovedet findes i dansk politik. Så ja. det, jeg er enig, jeg har også læst det. Jeg synes, det var et fremragende interview. Ja. Men du har også en, Otto.
Det har jeg. Egentlig så havde jeg... Den jeg helst ville have indstillet, det var Nikki Haley for at have slået Trump. Det har hun så ikke. Så derfor,
nej, jamen, det er sådan lidt det.
Så kan hun ikke.
Hun vandt lidt, men...
Nej, det var ikke. Hun har trukket sig, og ja. Trump har vundet ret overbevisende. Så realiteten er jo, at...
Jeg har mødt dem begge.
Du har mødt dem begge?
Jeg mødte dem begge, ja.
Jamen,
Jeg mødte Nikki Haley, da hun endorsede Marco Rubio. Og så mødte jeg Trump til en rally også, og mødte. Jeg fik da lavet en selfie, og så viste jeg den der selfie, fordi jeg synes, det var ret sjovt. Der var en del, der hoppede ud af min vennekreds, fordi de tænkte, at det var en endorsement af Trump. Det var
du gik rundt med sådan en kasket, hvor der stod det, marker på det hele.
Det er jo helt skørt. Altså, der er ikke noget, den mand siger og gør, som jeg synes overhovedet er inden for skiven, er hverken sympatiske eller noget som helst overhovedet. Men derfor, når man er til en rally i USA,
selvfølgelig.
Så napper man da lige den der selfie.
Selvfølgelig.
Til historiebørnene. Nå, anyway.
Men altså, realiteten er jo, at hun har ikke slået Trump op, men med en desværre ret stor sandsynlighed, så vender Trump tilbage som præsident. Og der er sådan set enig i det, du sagde, Carsten, og omkring Anders Fogh Rasmussen, at der er grund til, at man må forholde sig lidt realistisk til det her, ikke rende rundt og være i panik. Men min kandidat i mangel af Annika Haley er Frederik Waage.
Ja.
Han er vel mest kendt som juraprofessor, men han er også formand for noget, der hedder Torsten Gerstenbergs Fond Støtte for Retssikkerheden. I den fond, den lyder som om, den er vigtig, har et vigtigt formål, men de har gerne ville placere nogle af deres midler, 1,5 million kroner, i våbenaktier. Og det har ikke kunne lade sig gøre, fordi det er imod deres banks politik, at bistå med, at man kan investere i våbenaktier. Og det har og det er jo et resultat, af flere ting. Det er jo banker politiserer jo deres virksomhed ganske meget. En del af det skyldes, at der er kommet regler om, at de skal have ESG-politik og så videre. Men banker gør det jo også egen drift. Og det Frederik Waage ude at påpege, det er at stille spørgsmålstegn ved, hvad er der egentlig socialt ansvarligt? Hvad er der etisk ved ikke at ville medvirke til at producere våben i en situation, hvor der er, altså vi har brug for at øge forsvaret.
EU har jo lige allokeret.
Vi er midt i en krig.
Ja. Har EU ikke lige allokeret en masse midler til at netop producere våben?
Lige præcis. Så hvordan kan man gå ud og være specielt etisk? I virkeligheden, så er det jo sådan en skal vi sige, en dumme Peter etisk tilgang. Sige, ja, men det våben er meget slemt, det vil vi ikke have noget med at gøre. På samme måde, som man kan se banker gå ud og sige, vi vil jo ikke medvirke til, at vores kunder køber for meget, eller bruger for meget fossile brændsler. Verden kører altså opkører i en lang periode overvejende på fossile brændsler. Så det er sådan en politisk gørende sig selv god, som i virkeligheden det er moralsk hult, og i virkeligheden etikken i den her er jo på, synes jeg, klart på Frederik Waages side. ikke på den pågældende bank. Han nævner ikke, hvem det er. Man kan have sine mistanker om. Så der er desværre en liste, hvor jeg godt kan komme tanker om nogle dem, banker, som det kunne være. Men lad det nu ligge. Jeg synes, det er rigtig godt, at han rejser den. Det er dels, at fonden siger, at det er et fuldt legitimt formål at producere våben. Der er faktisk brug for våben i Ukraine. Så det er fint, de gør det, og jeg synes, det er fint, at han rejser debatten. Så det synes jeg bare et lyspunkt.
Jamen, det er jeg sådan set meget enig i. Eller det er jeg meget enig i. Og jeg troede faktisk, at det var ændret. Jeg troede simpelthen, det havde ændret sig, fordi vi er i den her situation, hvor vi er. Så det troede jeg sådan set, man havde justeret på. Det har man ikke. Er det mig, der skal vælge så ud for de her tre, eller skal vi prøve at køre en lidt demokratisk proces?
Jeg tror, jeg skulle vælge mellem mine to, hvis jeg skulle sige.
Så vi shortlister først?
Så kan vi godt have shortlister, det ved jeg ikke. Det er også helt op til dig, Jes, tror jeg. Så synes jeg faktisk, at Løkke måske i virkeligheden er den, der burde have den. Ikke? Også fordi
virkelig meget på Lars Løkke, fordi jeg synes, det er fantastisk, at han træder karakter på den her måde i det interview, det må jeg sige.
Så han sidder i regeringen og sådan noget, det kræver alligevel noget, når man står. Det er noget andet, når man står for at er ekstern rådgiver. Så hvis jeg skulle vælge min egen som kandidat til de to, så står vi, så vil jeg vælge Løkke.
Ja, så har vi den, og så har vi en Frederik Waage. Hvor svinger dit pendul der også?
Jamen,
er du sådan meget forelsket i din egen idé?
Altid og meget afvisende over for andres idéer. Jeg nævnte også Løkke tidligere, så jeg synes, det er værd og altså det er vigtigt, at der er nogen, der står lidt bak i forhold til den kurs. Regeringen måske nok har haft en tendens til at gå rundt og lede efter problemer, den gerne vil puste op og løse. Og nu blev det vel lidt for meget for Løkke, så man kunne også have taget Thorsten Schack, som har været ude, men han er jo så ikke indstillet, så skal vi sige, at Løkke får den på vegne af de andre, der også har bragt lidt fornuft ind i den diskussion?
Det synes jeg, og jeg synes, han skal have en ny kop.
Ja,
og ikke
vi har kop.
Og så er du jo også...
En kop fadøl, måske?
En kop kaffe. Vi sender en ugens lyspunkt til Lars Løkke Rasmussen, fordi han på den her måde virkelig viser det at være en statsmand.
Ja.
Og så er der lige en gang cross-promotion her, i forhold til, at jeg i går havde en fantastisk samtale med Martin Thorborg i Yes & Friden, min podcast, hvor han virkelig trykker speederen i bund og giver den god gas med god energi og gode forslag, så det synes jeg, man kan lytte til. Og så torsdag næste uge, den 14. marts kl. 16.30, der kommer Bosse og Dahl og debatterer EU her i Cepos, og jeg synes, Raoul sagde, at det var pænt fyldt op, men der er måske lige lidt pladser tilbage, så
jeg tror, det er spændende.
Skynd ind på hjemmesiden og klikke ind til Bosse og Dahl den 14. i 3. Og med det, tak for endnu en gang god ro og orden, næsten hele vejen igennem. Og tak, fordi I gider debattere, eller quizze med, undskyld, quizze.
Det er altid hyggeligt.
Den var svær i dag.
Den var svær, ikke?
Jo, og god quiz.
Og god kampedag til kvinderne. Vi ses.